podcastu Nemocnice Šumperk. Já jsem Terka.
Já Hanka. A společně se zajímavými osobnostmi nahlédneme nejen do světa medicíny.
A měli bychom dodat, že partnerem podcastu je skupina Mapo Group.
Dospělí si řeknou, co je bolí.
Ale ti nejmenší ne. Nejen proto je pediatrie zejména u těch nejmenších dětí tak náročná. Víc nám o tomto oboru a práci s těmi nejmenšími pacienty dnes poví primářka dětského a novorozeneckého oddělení naší nemocnice, doktorka Andrea Lisáková. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den vám všem.
Dobrý den. Paní primářko, jakým způsobem člověk dospěje k rozhodnutí, že pediatrie je ten obor, kterému se chce věnovat celý život?
Tak v mém případě velkou roli hrála náhoda. Já, když jsem přišla před 23 lety do Šumperské nemocnice ucházet se o místo lékaře, tak se zrovna uvolnilo místo na dětském oddělení. Ačkoliv to nebyl mnou vyvolený obor, tak po důkladné rozvaze jsem se rozhodla nakonec na dětské oddělení nastoupit. A můžu říct, že jiný obor by mě nesvědčil a nezajímal by mě víc než zrovna ta pediatrie.
A přemýšlela jste třeba předtím o nějakém jiném oboru?
Já jsem původně chtěla dělat oční lékařství nebo kožní, čili nějaký menší obor pro ženu, ale pediatrie mě nakouzlila natolik, že bych si jiný obor už v současné době nedokázala představit. Že bych se mu věnovala s takovým nadšením jako zrovna pediatrie.
Co vás na tom nejvíc baví? Pojďme nalákat třeba jiné potenciální budoucí kolegy, kteří se třeba rozhodujou, kterému tomu oboru se budou věnovat, protože si myslím, že je to jedno z nejtěžších rozhodnutí potom, ať už absolventu, anebo ještě mediku, jakému oboru se budou věnovat, tak nám řekněte, proč by si měli vybrat právě pediatrii.
Tak je to velmi zajímavé, protože vlastně poznáváte děti v celém tom spektru od narození až do 19 let života, což je prakticky takový přechod do toho dospělého věku a tam je často překryv i s tou internou. A navíc člověk se může zaměřit na obor, který by mu vyhovoval nejlépe nebo kterému by se chtěl nejvíce věnovat. Takže ty subspecializace v oblasti pediatrie jsou velmi rozmanité.
A máte teď nějaké čerstvé absolventy, nebo by se vám pár hodilo?
Tak absolventů máme jako dostatečné množství. Jsou to všechno šikovní lékaři, kteří mají o pediatrii zájem a snažím se jim předat ze své praxe to nejdůležitější a všechno to, co potřebují pro život pediatra. Nicméně vám by nám pomohl lékař L3, čili atestovaný lékař, který by nám s tou výchovou těchto mladých lékařů pomohl.
A stalo se někdy, že teda ten absolvent si vybral pediatrii a potom si to po pár letech, po nějaké době rozmyslel?
Tak za doby mého primariátu zatím ne, je to teda, bude to 5 let, ale jsou tací kolegové, kteří začínali na pediatrii a pak zjistili, že zrovna tento obor jim nevyhovuje a rozhodli se pro jiný, například radiologie.
A spíš jako z toho důvodu, že měli respekt z té práce s těmi malými dětmi, nebo?
Tak určitě je to hodně náročné a hlavně je náročná taky péče o ty rodiče a komunikace s rodiči, s rodinou. A je tam velká rozmanitost i to, že vlastně dítě vám neřekne, co ho bolí, kde ho bolí, co potřebuje, co ho trápí, takže
a musí člověk už mít musíte naučit. To je podle mě, tohle vás na lékařské fakultě úplně nenaučí, tohle asi se musíte
přesně
naučit
tak,
jako v průběhu potom té praxe, předpokládám.
Ano, ano.
A pro vás osobně potom třeba změnilo se něco v tom přístupu, protože vy jste říkala, nastoupila jsem do nemocnice před 23 lety, tak předpokládám, že v průběhu té vaší kariéry potom přišly nějaké děti nebo minimálně jedno dítě. Změnilo se potom třeba v tom ohledu, že jste se stala i vy mámou, ten přístup třeba k těm pacientům dětským?
Tak i když jsem neměla svoje vlastní děti, tak jsem se snažila přistupovat ke všem rodičům s maximální ohleduplností a být empatická co nejvíce, ale opravdu role rodiče naučí ta empatii úplně nejvíc. Takže určitě ano.
umíte se vžít vlastně do té opačné role toho rodiče, takže vám to pomohlo.
Určitě.
Takže potom vlastní zkušenosti jde zaplacením.
Přesně tak.
Tak pojďme k těm našim dětským pacientům a já se rovnou zeptám, jaké jsou vlastně ty nejtypičtější dětské úrazy a nemoci, se kterými se u vás na oddělení setkáváte.
Obecně úrazy v dětském věku jsou bohužel nejčastější příčinou úmrtí v Evropě, včetně České republiky. Úzce to souvisí s věkem těchto dětí, hlavně nejrizikovější skupinou jsou děti kojeneckého, batolecího věku a předškoláci. Souvisí to s rozvojem jejich pohybových schopností. Taktéž tyto děti jsou velmi zvídavé, chtějí všechno osahat, všechno ochutnat, všude vlézt a bohužel jejich rozumové schopnosti nejsou natolik vyspělé, aby si uvědomili důsledků svého počínání. A v souvislosti s nepozorností nebo krátkodobou neopatrností rodičů prostě úraz u dítěte vznikne velmi, velmi snadno. Bohužel někdy tyto úrazy můžou mít vážné důsledky pro zdraví dítěte, ale taky pro život rodičů. Ve své praxi jsem zažila spoustu nešťastných rodičů a vážně poraněných dětí, kde se dalo těmto úrazům předejít. Opravdu je velmi důležitá prevence, takže snažit se vědět vždy, kde je vaše dítě, co dělá, obzvlášť když se jedná o ty nejmenší věkové kategorie, a snažit se dělat všechno maximálně pro to, aby k těmto úrazům nedošlo. My na oddělení se nejvíc setkáváme s pohmožděninami, se zlomeninami, ale taktéž popáleninami. Jsou to i náhodné intoxikace, nejčastěji různými chemikáliemi nebo léky, které odloží nejenom rodiče, ale zrovna třeba osoby, které pečují o to dítě, babička, dědeček. K tomu stolku přijde jako batole nebo předškolák, lék působí zajímavě, má růžovou barvu, Ibalgin. A to děťátko nedokáže rozlišit, jestli se jedná o nějaký bonbonek nebo zrovna lék, který pro něho může být velmi nebezpečný. Takže myslím si, že rodiče opravdu by měli udělat maximum, aby se předešlo takovému poranění. A velmi důležité je i dávat pozor, dejme tomu, na dětské hračky, protože i ty malé, jako jsou korálky nebo součástí stavebnice, jako je Lego, všem známé, tak může vést k tomu, že to dítě to polkne nebo zaspiruje, vdechne.
Máte takové děti?
Ano, setkala jsem se v praxi určitě s takovými dětmi. A ne, zrovna vždy to dopadlo dobře, protože měli jsme i případ holčičky, která zrovna plyšovou hračku velmi důkladně zkoumala. Byla tam taková ta diskovitá baterie, kterou polkla a bohužel to uvízlo víc snů a tam stačí krátká doba na to, aby zrovna ta baterie těmi chemickými reakcemi udělala poleptání víc snů. Takže jako opravdu ty důsledky můžou být až fatální.
To mě vůbec nenapadlo, že je tady jako hračka s baterkou a může se stát tohle.
Ano, ano. Jsou i různé magnetky, které, když se třeba spojí v tom zažívacím traktu, tak ta sliznice mezi nimi se může uskřinout, způsobit tam otlakovou nekrózu a velmi často i třeba prodíravění zažívacího traktu s následnou náhlou příhodou břišní, a obzvlášť, když ty rodiče o tom třeba nevědí. Jo. Takže velmi nebezpečné je, když se na to přijde pozdě anebo se o tom neřekne. Takže
no, to si myslím, že teda spousta rodičů, kteří, a já jsem teda taky máma dvou dětí a vůbec by mě tohle jako nenapadlo domýšlet, co všechno by se mohlo stát, protože kolikrát, když si vzpomenu, jak si ty děti hrály sami u nás třeba v pokojíčku s všemožnýma hračkama od Lega až po hračky s baterkama, tak jsem teda ráda, že to přežili tady tohleto období, protože opravdu to jsou věci, které mnohdy rodiče nedomyslí.
Přesně tak. Stejně tak, jak opařeniny, popáleniny, přijde návštěva, rodiče se věnují návštěvě, nechají, dejme tomu, to batole volně v prostoru A stačí opravdu potom chvilka nepozornosti a to dítě na sebe může převrhnout ten horký nápoj, udělat závažnou upařeninu. Takže s tím jsme se taky setkali s následným třeba překladem těchto dětí, potom na vyšší specializované popáleninové centrum. Takže a může to mít opravdu tragické následky nebo estetické následky.
Člověk musí teda přemýšlet, jakou když kupuje nějakou tu hračku, tak trošku ano. U toho ano. Se zamyslet, že může nastat něco takového a vybírat teda správně.
Přesně tak.
Radši větší kusy.
No já právě přemýšlím, že asi i v důsledku vašeho povolání a vašeho zaměření vás to asi muselo jako do značné míry ovlivnit při té výchově, že jste
až
byla asi
někdy
hodně
moc. A už moje děti říkají, že mamko, ty vidíš všechno to nejhorší.
Samý katastrofický scénář.
Takže žádný arašidy u nás nejedly to, co mohly ty děti vdechnout, nebo nějaký jakože takový drobný oříšky a podobně. Tak to opravdu až z toho měli rozum. A když přišla návštěva, tak jsme to vždycky měli umístěné někde hodně vysoko. Protože právě tyhle ty zkušenosti mě obohatily i tady v té prevenci.
Stejně tak léky, veškeré chemické přípravky a podobně, všechno
bylo zamčeno.
Ano, a to je právě nebezpečí tady tohodle, jak se říká, rizika povolání, že člověk to pak přináší jako do toho svého soukromého života, ale zase ho to ponaučí.
No a to mi řekněte, na trampolínu jste je pouštěla?
Jo, to určitě.
Jo.
Akorát teda ještě bych chtěla upozornit na bazény, protože ty už jsou v současné době velmi rozšířené u rodinných domů, takže taky jakoby z vyprávění kolegů, kteří pracují v urgentní medicíně, opravdu i tady hrozí pro ty děti velké riziko. Takže a zrovna jako vzniká v době, kdy jeden spolíhá dospělý na druhého, že hlídá zrovna to dítě. Takže opravdu, když je velká návštěva, tak prostě říct od tolika do tolika budeš hlídat to dítě, ty pak si to zase převzít, jo, a nenechávat ty děti prostě bez dohledu.
Ale ještě se vrátím k těm trampolínám, to bylo hodně diskutované téma mezi maminkami, jo, že to těm dětem ano. V podstatě škodí a že to nepříznivě ovlivňuje jejich vývoj.
Určitě, ale v době, kdy byly mé děti malé, tak ještě ty trampolíny tolik rozšířené nebyly, takže já myslím si, že všechno by se mělo dělat s takovým tím selským rozumem, takže když si dítě 5-10 minut zaskáče na trampolíně, tak...
A je jako, tam samo třeba?
Nemyslím si, že zrovna tohleto měli rodiče zakazovat. Jo,
takže trampolina povolená, ale omezený čas.
Tak úrazy jsme probrali. Chceme se zeptat, jestli vlastně k vám chodí pacienti i třeba s nějakýma ojedinělýma nemocema, protože samozřejmě dejme tomu, může být nějaká ta rutina, se kterou se třeba setkáváte běžně a pak může přijít nějaký malý pacient, u kterého si třeba nevíte rady a říkáte si, co to sakra může být.
Tak určitě.
Děje se něco takového?
Určitě. Jako lékař v okresní nemocnici se taky může setkat s zácnýma diagnózama s tím, že by vždycky měl v té diferenciální diagnostice na ty vzácný příčiny pomýšlet. Máme takových pár pacientů, které jsme oddiagnostikovali. Někdy je to opravdu velmi tvrdý oříšek, který když se nám podaří rozlousknout a tomu dítěti dokážeme pomoct, tak máme z toho velkou radost. Samozřejmě pak ta následná péče se koncentruje do specializovaných center, protože jak ta nemoc je vzácná, tak k tomu, aby ten lékař získal určité zkušenosti s léčbou, tak musí těch pacientů mít víc. Takže určitě takoví pacienti prošli i naši nemocnici a jsme rádi, že jsme k té diagnostice mohli přispět.
Já si pamatuju teda příběh toho malého Jiříčka. Toto je takový jako zářný příklad toho, co se vám fakt moc povedlo. Myslím si, že i jako ti rodiče byli rádi a hodně si chválili tu vaši péči. Tak jestli posluchačům přiblížíte, o čem ten příběh byl?
Takže Ne, jako jednalo se o vzácnou nemoc mukopolysacharidózu čtvrtého typu, při kterém je postižený pohybový aparát. Jedná se o metabolické onemocnění, kdy vlivem genového defektu je postižený enzym, který má zpracovávat mukopolysacharidy, které vlastně nejsou dostatečně metabolizovány a ukládají se do určitých tkání a orgánů. A tady v tomhletom případě se jednalo o postižení hlavně pohybového aparátu bez postižení centrálního nervového systému nebo vnitřních orgánů. Takže když k nám přišel Jiříček, tak přišel s tím, že nedostatečně roste, abychom vyloučili, dejme tomu, deficit růstového hormonu nebo nějaké jiné endokrinopatie, ale postupným tím diagnostickým algoritmem jsme přišli tady na tohleto onemocnění. Bohužel platí u této choroby, čím dřív se na ní přijde, čím dřív se odhalí, tak je možnost jakoby zmírnit příznaky tohoto onemocnění a ty děti léčit. U tohoto onemocnění zatím v současné době není v České republice novorozenecký screening, ale jsou země, jako je třeba USA, kde už se screenují tyto děti na toto vzácné onemocnění. Právě z toho důvodu, že je možnost enzymatické substituční terapie, to znamená, že ten enzym, který ty mukopolysacharidy zpracovává, vlastně, že se dodá formou infuzí a to dítě prakticky je tímto způsobem, dalo by se říct, zachráněno, pokud dostane tu terapii už v novorozeneckém věku. Takže Jiříček onemocnil v době, kdy ještě toto onemocnění se neléčilo, nicméně už probíhaly výzkumy a dostal tu terapii, byť teda později, takže se zastavila progrese té choroby, nebo aspoň se zmírnila progrese.
A je nějaká šance na to, že třeba se u nás tady tato diagnostika do toho screeningu zařadí?
Já doufám, že ano.
Protože kolik těch pacientů se odhalí, že trpí tady
jsou
tím onemocněním?
Jsou to jednotky případů, takže určitě jako vždycky pro ten screening je důležité, aby ta nemoc měla určitý výskyt v populaci a aby byla na ní adekvátní léčba. A ta léčba je opravdu velmi, velmi drahá a v době, kdy vlastně Jiříček onemocnil, tak ta terapie ještě nebyla jakoby oficiálně schválena, byla ve fázi výzkumu.
Když už jsme asi u toho novorozeneckého screeningu, tak se zeptáme, co je teda jeho součástí a co nově tam teďka za poslední dobu přibylo.
Takže od 1. ledna tohoto roku vlastně jsme se připojili k pilotnímu projektu novorozeneckého screeningu, kterým se zachycují další dvě vzácné choroby, a tou je spinální svalová atrofie a těžká kombinovaná imunodeficience. Pilotní projekt znamená, že rodiče dítěte musí podepsat informovaný souhlas a následně, pokud ho podepíší, tak se můžou tohoto programu zúčastnit. Jedná se o onemocnění, které je taktéž velmi vzácné, je geneticky podmíněné. U tohoto onemocnění jsou postižené motoneurony v předních hrozích míšních, které hrají velkou roli v pohybu dítěte, čili při postižení těchto motoneuronů, kdy chybí SMN1 protein, který je důležitý jako pro jejich výživu a pro jejich existenci, tyto motoneurony postupně začínají odumírat a to děťátko se přestane postupně hýbat. Jsou postiženy i dýchací svaly, takže u těch nejtěžších forem, kterým je spinální svalová atrofie prvního typu, tak jsou postižené i dýchací svaly, které následně ochrnují, česky řečeno, a dítě ve 2 letech je závislý na umělé plicní ventilaci, takže bez této pomoci dítě umírá. Takže samozřejmě jsou i mírnější formy onemocnění, které pak vedou k tomu, že dítě je odkázáno na invalidní vozík. Nicméně i tam ty dechové potíže nastávají, takže i ty děti s těma ostatníma formama někdy jsou závislé na té podpůrné dechové ventilaci. Takže já právě díky tady tomuhle tomu jakoby screeningu, kde je naprosto klíčové včasné odhalení choroby, tak by se tyto děti měly podchytit právě v tom novorozeneckém věku. A protože existuje enzymová genová terapie, kde se nahradí jakoby ten SMN na protein v tom těle, tak ty motor neurony neodomřou a ty děti se podaří, pokud se včas diagnostikují, dostanou tuto léčbu zachránit.
Já myslím, že v posledních letech proběhly tím mediálním prostorem, proběhlo několik příběhů právě i s těmi dětmi, které měly spinální svalovou atrofii, takže si myslím, že se to do nějakého podvědomí široké veřejnosti dostalo. A tak se chci zeptat, zda mají rodiče zájem se do toho projektu zapojit, když třeba za nima s tou nabídkou přijdete.
Určitě mají.
Málo kdy asi narazíte teda tím pádem na nějaký nesouhlas. Možná, že i díky tomu, že opravdu v těch posledních letech se o té nemoci hodně mluvilo.
Přesně tak. Zatím teda od toho ledna jsme nezažili případ, kdyby maminka nechtěla se zapojit tady do tohoto pilotního projektu novorozeneckého screeningu. Opravdu těch dětí, co se ročně narodí v České republice, je zhruba tak 10, čili toto onemocnění se vyskytuje vzácně. Ještě snad vzácně ta těžká kombinovaná imunodeficience. Nicméně, jako tak, jak v případu Jiříčka má velký význam včasné odhalení té choroby, tak i tady v těchto případech je velmi, velmi důležité včasné odhalení, protože čím více těch motoneuronů se zachrání, tím ta prognóza je lepší. A tady vlastně medicína zažívá takovou závratný pokrok v medicíně, že existuje vlastně ta genová terapie, kde vlastně jedna infuze tento problém ve velké většině případů by měla vyřešit.
Když jsme ještě u těch dětských nemocí, tak bych se chtěla zeptat, jestli dneska přibývají dětské nemoci a pak jestli jsou naopak nějaké, které úplně vymizely, protože já samozřejmě jako máma dvou dětí se ke mně občas dostane nějaká informace ze školky. Máme tady 6. dětskou nemoc, máme tady 7. dětskou nemoc, tak...
Jo, tak na to jsem taky koukala, co to je.
Tak se chci právě zeptat, kde se ty nemoci vlastně berou a jestli se teda objevují a budou objevovat a máme se na to připravit do budoucna. Mm-hmm. A pak, které vymizí nebo vymizely.
Tak opravdu těch dětských běžných nemocí je celkem dost. Nejčastěji se setkáváme s těmi respiračními infekcemi od zánětu středu uší počínaje po zápalu plic konče. U dětí snad za zmínku stojí akutní laryngitida, čili vlastně takový zánět hrtanu nejčastěji virového původu, který zase souvisí s tím dětským věkem a s anatomickým utvářením dýchacích cest. On, když virovou infekcí onemocní dospělý, tak maximálně ho škrabe v krku nebo ztratí hlas, protože jsou postiženy hlasivky. U těch dětí jsou úzké ty horní cesty dýchací a když si představíte, že tou virovou infekcí tam vznikne otok, nějaký zánět, nějaká sekrece ještě hlenovitá, tak to děťátko se může začít dusit. Takže ti rodiče, když nejsou s touto nemocí obeznámení, tak jsou velmi vystrašení, protože typicky v noci vznikne takový ten štěkavý kašel, dítě se nemůže nadechnout, začíná se dusit. Takže velmi správně rychle vyhledá potom lékařskou pomoc. Ale co tím dětem pomůže, tak je studený vzduch. Takže měli jsme i tatínka, který to vyřešil v horkém letě celkem selským rozumem, že otevřel mražák, byl obeznámen tady o té nemoci a prostě volal rychlou lékařskou pomoc. A než rychlíci přijeli, tak dítě už bylo lepší. Tohle to bych řekla, že je taková typická nemoc dětského věku, ta laryngitida. Z těch dalších dětských nemocí, a tak jsou velmi časté i virové, bakteriální, gastroenteritidy, čili průjmovitá onemocnění, kde zase jsou nejvíce ohroženy ty malé děti, protože jejich tělo se skládá zhruba z 60% tělesné vody. A pokud to dítě nepije, na rozdíl od dospělého, tak velmi rychle vznikne dehydratace s minerálním rozvratem. Takže i tady platí, že je důležitá včasná terapie, eventuálně infuzní léčba, když dítě zvrací. Takže to by bylo z těch střevních infekcí. A co se týče těch exantémových onemocnění, čili virových infekcí provázené vyrážkou, tak to už je zmíněná ta 5. nemoc, 6. nemoc a 7. nemoc, čili nemoc ruka, noha, ústa.
7 to končí, jo?
Zatím. Tak to je takové to, jakoby, jinak ono to má samozřejmě svůj latinský název, takže jako 5. nemoc, parvovirová infekce, 6. nemoc, exantema subitum, čili nemoc označená podle 6. lidského herpetického viru. Takže spíše to pořadí těch virů, které se na tom podílejí. Takže naštěstí ve velké většině případů tyto nemoci mají mírný průběh a projde si jim většina dětí. Naštěstí už se nesetkáváme s takovými infekcemi, jako jsou třeba zarděnky nebo příušnice, protože existuje očkování, které bych zde velmi vyzvihla, hlavně, jak jste se mi ptala na ten výskyt vzácných chorob, tak právě díky očkování třeba proti hemofilu typu B, které bylo zavedeno do očkovacího kalendáře od roku 2001, tak jako my pediatři už se nesetkáváme prakticky nebo zcela možná výjimečně u těch neočkovaných dětí s epiglotitidou, což byl velký strašák ještě v době, kdy jsem začínala, tak to bylo velmi těžké někdy rozeznat od akutní laryngitidy.
A ty co děti to je vlastně za onemocnění? Ano, že toho ano.
Je to hnisavé onemocnění jakoby příklopky hrtanové, čili epiglotis, které má velmi rychlý průběh, otečou ty horní cesty dýchací, takže vlastně ta příklopka může úplně laicky řečeno ucpat vchod do toho hrtanu a to dítě se udusí bez rychlé včasné pomoci a právě, že to probíhá velmi, velmi rychle, takže není čas. Stejně tak invazivní meningokoková onemocnění a další choroby, proti kterým očkování v současné době je, takže určitě je správné děti nechat očkovat tady proti těmto nemocem.
Takže když jsme u toho očkování, tak určitě se maminky nemusí bát nechat naočkovat svoje děti těmi vakcínami, které jsou v podstatě doporučené. Ano. Protože vím, že mnohé maminky s tím měly třeba problém. Nebo
mají, stále mají.
Mají. A obávají se toho, že toho je prostě tolik na to malé miminko a bojí se nežádoucích účinků a proto třeba to dítě potom nenaočkují, ale to zase může mít dalekosáhlé potom důsledky.
Když porovnáte na misku vah přínos a rizika a vidíte ty děti, kterým se dal zachránit život, tak určitě je na místě říct ano. Očkovat děti.
Tak jsme probrali nemoci, které přibývají, zmínili jsme i nemoci, které naopak už jsou dneska zcela ojedinělá. A když se ještě zastavím teda u těch nemocí, které jsou dneska nejběžnější, je nějaký jako způsob, ono logicky řada těch nemocí je infekčních, takže ve chvíli, kdy je to dítě v kolektivu a tak dále, tak asi jen velmi těžko zabráníme tomu, aby tu nemoc třeba dostalo nebo aby onemocnilo a tak dále, ale přece jenom existují nějaká doporučení, co bychom měli dělat, abychom to dítě maximálně ochránili právě potom před případným třeba ať už laryngitida nebo právě ty jednotlivé 5., 6., 7. nemoci a podobně od těch běžných, dejme tomu, já nevím, dodržovat nějakou životosprávu, dostávat do něj nějaké ovoce, zeleninu a tak dále. Ještě něco nad rámec toho, co byste třeba doporučila?
Tak ono, podle nejnovějších studií výživa plodu a následně dítěte v prvních 1000 dnech života ovlivňuje složení střevní mikroflory, čili střevní mikrobiom.
Slouchej.
No, tak já to uvedu na pravou míru. Já si 3 měsíce pila jenom Coca-Colu, takže chudák. Abych přežila.
To bylo kdo z koho.
Ale ještě to můžeš napravit.
Přesně tak, pořád je času dost, takže opravdu ta pestrá zdravá výživa maminky v těhotenství může ovlivnit právě to složení té mikroflóry u toho miminka. Následně se zjistilo, že ty děti, které se rodí přirozenou cestou, tak mají složení střevní mikroflóry daleko, daleko zdravější než ty, co jsou porozeny císařským řezem. Samozřejmě jsou to tady tohleto věci, které ta maminka neovlivní. Je to opravdu potom z medicínské indikace, třeba porod císařským řezem. Na záchranu dítěte.
Ale teď můžeme motivovat právě ty maminky, které se bojí vlastně toho porodu a kolikrát prostě by chtěli ten císařský řez, takže se nebojte, vaše dítě bude mít správnou mikroflóru.
Ano, ano, nechat to na rozhodnutí.
Nechat to na přírodě a na lékařích.
Ano, přesně tak. A potom po narození určitě má velký význam kojení. Takže to je prostě ničím nenahraditelný způsob výživy, takže podporovat kojení. No a současně se zjistilo, že u dětí časné zavedení příkrmu v období takzvaného imunologického okna, to znamená, že od ukončeného 4. měsíce do nejpozději ukončeného 7. měsíce má velký význam na to, aby to dítě ty nejčastější alergeny tolerovalo. Takže snižuje to následně výskyt těch alergických onemocnění a autoimunitních onemocnění obecně, kterých taktéž v současné době velmi přibývá. Následně samozřejmě je důležitá ta zdravá výživa, o které jste hovořila, ta je všeobecně známá všem, no a podpora pohybové aktivity dítěte. Takže opravdu snažit se podporovat různé sportovní pohybové hry u dětí, nesedět u počítačů, u notebooků, u mobilů a tak dále, protože opravdu dětská obezita je na velkém vzestupu. Vyskytuje se nadváha společně s obezitou u více než 25% dětí, s tím, že vlastně pediatři v roce 2021 udělali takovou velkou studii, kde zjistili, že naše české děti jsou opravdu velmi ohrožená populace. A to nejrizikovější jsou právě děti kolem 13. roku věku, kde dominovali chlapci a tam výskyt nadváhy s obezitou přesahoval až 35%.
To je teda hodně vysoké.
Takže a opravdu se tam vyskytovala i taková ta morbidní obezita, to znamená, že obezita, kde nestačí pomalu ani percentilové grafy, takže tím bych chtěla apelovat právě na to, aby děti snídali, pravidelně jedli, zařadili zeleninu, ovoce do výživy a aby sportovali. Ještě bych ráda zmínila, že na vzestupu jsou psychiatrická onemocnění, psychosomatické poruchy, poruchy příjmu potravy, abuzy návykových látek, alkoholu, a to v čím nižších věkových kategoriích. Možná to souvisí s uspěchanou dobou, se způsobem života, s tím, že často rodiče nemají čas na dítě. Takže...
A nebo na ně občas klademe až příliš vysoké nároky.
To je taky jako možné, to je ta druhá varianta. To je zase ten další extrém, kdy rodiče jsou příliš ambiciozní a to dítě prostě se snaží zaměstnat vším možným. Ale to je ten další extrém. Já bych řekla, že častěji se setkáváme s tím, že rodiče nestíhají, žijeme v uspěchané době, kdy, aby ho zabavili, tak zapnou počítač nebo televizi nebo dají mobil. Místo toho, aby si třeba přečetli pohádku nebo něco si spolu nakreslili, zahráli hry a šli si ven zasportovat. Takže určitě, když jsme rozebírali anamnezu tady těchto dětí, které trpěly těmi psychiatrickými poruchami, tak ve velké většině případů se jednalo o tady tohleto špatné jakoby rodičovské zázemí.
Takže... A i takoví pacienti u vás končí? U vás na oddělení, kteří určitě mají třeba nějaké psychiatrické potíže?
Určitě a čím dál tím častěji. Opravdu třeba nedávno jsme měli slečnu, která vážila 30 kilo a při výšce kolem 180 cm, takže opravdu čím dál tím víc mentálních anorexií, jako bulimie.
30 kilo a 170 cm.
Takže je to prostě strašné, no. Čím dál tím víc tady těchto dětí u nás končí, ať už jsou to abuzy, nebo třeba intoxikace, záměrné intoxikace ze suicidálních důvodů, intoxikace paralany. To bylo takový boom, kdy jsme měli 3 případy během, dalo by se říct, 2 měsíců. A opravdu bez včasné pomoci by ten chlapec skončil selháním jater, protože požil takovou dávku paralenu, že naštěstí jsme vyplachli žaludek, podali antidota. Zaměstnali jsme toxikologickou laboratoř v Olomouci sice až do rána, ale chlapce se podařilo zachránit. Takže nejdříve člověk má v sobě takový naštvání, jako by když se setká s takovým pacientem, proč to udělá, je zdravý, přitom jsou nemocné děti, které za tu svou nemoc nemohou. Ale když potom s těmi dětmi hovoříte, tak se jim nedivíte. Jo? Často jsou
je to
třeba
volání o pomoc.
Ano, přesně tak.
Tak ty děti to prostě kolikrát nevidí jinou cestu, než v podstatě ublížit sami sobě.
Je to volání o pomoc a východisko z takové ta nouze, takže...
A otevře to potom třeba těm rodičům ty oči, když potom s nima, protože vím, předpokládám, že s nima vy to musíte odkomunikovat, musíte jim říct, co se stalo, ale předpokládám, že to není jenom o tom, že jim řeknete, co se stalo, ale musíte říct, ono to má asi nějaký důvod, proč se to stalo.
Tuto práci za nás zvládají psychologové, psychiatři. My jakoby nejsme v tomhletom úplně odborníci, takže oni s těmito dětmi následně pracují, my je přidáváme do péče psychiatrů a myslíme si, že opravdu někdy tady těmhletěm událostem se dalo předejít a pro ty děti je to taková bezvýchodná situace a cesta prostě z nouze, takže asi tak.
Pojďme něco optimistického na závěr.
Ano, pojďme. Máme tady ještě otázku týkající se nějakých novinek, jestli něco takového chystáte, nebo jestli je něco, co nějaká výzva, která na vás teďka čeká. Pojďme pozitivně.
Jo. Závěr.
Takže já bych chtěla, aby to tady nevyznělo jenom, co všechno hrozí a jaký jsou všechna nebezpečí. Já si myslím, že pozitivní na tom všem je, že je teďka současně spousta preventivních programů, že se snažíme pořádat různé besedy nebo akce, informujeme maminky a podobně a snažíme se také vylepšit péči o děti a jejich rodiče v rámci našeho oddělení tím, že se chystá vlastně i projekt výstavby pavilonu péče pro matku a dítě, kde bychom se rodičům a jejich dětem chtěli věnovat v daleko větším jakoby komfortu. Protože v současné době rodič má právo na to být se svým dítětem. Obzvláště spolupracující rodiče jsou pro nás velkou pomocí, usnadňují nám přístup k dětem, usnadňují nám dalo by se říct, přiblížit se k tomu jejich dítěti a proto svoje dítě jsou velkou podporou, když mu pomáhají překonat takové to nepříjemné období, kdy musí být to dítě v nemocnici. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že naše oddělení není nafukovací a obzvláště v době, kdy jsou zrovna respirační virové infekce nebo jiné infekce a to naše oddělení jakoby praská ve švech, česky řečeno.
Ano. Já si pamatuju na jaře, že jsem se vám snažila párkrát dovolat a nepodařilo se mi to. A pak jsem zjistila od naší hlavní sestry, že jste měli tak nabito, že některé maminky museli spát i na matracích, jako aby se vůbec opravdu vlezly na oddělení, že bylo takový nápor a takové množství dětí, že jste opravdu měli co dělat.
Přesně tak. Jako museli jsme i improvizovaně hernu vystěhovat, takže nefungovala herna. Takže byly tam pokoje a někdy to vypadá jak polní lazaret. Někdy opravdu je mi hrozně líto těch maminek, tatínků, kteří musí sedět na tvrdé židli nebo na křesle u toho svého dítěta, protože jim nemůžeme poskytnout ten komfort, který bychom velmi rádi chtěli, z toho důvodu, že se hlavně musíme postarat o nemocné děti. Takže my si nenaplánujeme, kolik dětí nám přijde, my se prostě musíme postarat o všechny nemocné děti u nás. Takže právě tento pavilon péče pro matku a dítě, který plánujeme společně s vedením realizovat v budoucí době. Doufám, že to není nějaké tajemství.
Není. O tom otevřeně mluvíme. Je to tak,
už jsme to propálili.
Tak bychom v tomhletom ohledu chtěli těm rodičům víc vstříc a taky těm dětem zpříjemnit to prostředí, které musí trávit v té nemocnici.
Já myslím, že to nejdůležitější mají a to je prostě takový personál a tým, jaký na tom oddělení máte. A
to musím potvrdit, a to je protože tím, že mě také chodí do mailu pochvaly, tak musím říct, že teda na to dětské oddělení chodí opravdu hodně pochval.
Tak to jsme rádi. Samozřejmě nemůžeme se zavděčit všem, ale snažíme se vždycky, tak jak já říkám mladým lékařům, sestřičkám, přistupovat k těm nemocným dětem, jako by to byly naše děti. Takže snažíme se ze všech sil, doufám, že se nám to daří a pokud někdo má pocit, že ne, tak vězte, že je to někdy velmi, velmi náročné, obzvlášť když máte najednou spoustu věcí v hlavě, které musíte udělat, které musíte vyřešit. Takže můj respekt je před každým kriticky nemocným dítětem v akutním stavu, kdy opravdu není čas a lékař se musí rychle rozhodovat, ať už diagnosticky nebo terapeuticky. A můj velký respekt a obdiv si zaslouží všechny rodiče vážně nemocných dětí, kteří i přes špatnou prognózu se každý den starají s velkou láskou o ně, snaží se radovat z každého dne. Tito rodiče jsou velmi vděční, pokorní a jsou velkou inspirací pro nás, pro lékaře, zdravotníky vůbec. A tak, jak říká pan profesor Miloš Velemínský ve své knize, oni jsou právě těmi celebritami, kteří se s nimi stali ne úplně svou vůli, ale proti své vůli. Nicméně jimi jsou a já před nimi opravdu smekám a ještě jednou je velmi obdivuju.
Tak to byla krásná tečka.
Děkujeme za krásná slova a moc milý rozhovor.
Děkujeme.
Děkujeme.
Já tak též děkuji.